หลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
ทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์กับรายการพิกัดเพศนะคะรายการของเราก็รับฟังได้ทาง www.thaipbsradio.com หรือแอปพลิเคชันติดตามได้จากแอปพลิเคชันด้วยชื่อ Thai PBS Radio และแฟนเพจ Facebook Thai PBS Radio ด้วยเช่นกันรายการก็ดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาธราภาคและเราก็จะมีแขกรับเชิญไปสรรหามาคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ต่างๆกันไปแต่ละคนก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์การทำงานมีมุมมองแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับงานเรื่องเพศเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เรื่องสิทธิทางเพศเรื่องผู้หญิงต่างๆนานาตามชื่อรายการของเรานี่นะคะวันนี้แนะนำก่อนเราอยู่กับคุณภัทรวดีใจทองหรือคุณแนน
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณแนนก็เป็นผู้ช่วยประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันเนาะว่าสภาเด็กและเยาวชนของเรามาเกี่ยวข้องกับงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์สิทธิทางเพศได้ยังไงบ้างคือที่พูดอย่างนี้นี่คือจะขอโปรโมทกิจกรรมก่อนไม่งั้นจะลืมล่าสุดนะคะกิจกรรมที่เรามีจัดขึ้นแล้วก็เผื่อคุณผู้ฟังจะสนใจมีลูกหลานคุณผู้ฟังที่อยู่ในวัยเรียนนะคะคือการประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้นชื่อหนังมันสั้นแต่รักฉันยาวการป้องกันชื่อเต็มๆคือมีต่อด้วยว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการจัดประกวดสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะให้ส่งผลงานคลิปหนังสั้นความยาวไม่เกิน7นาทีเพื่อสื่อสารความเข้าใจพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งก็มีแง่มุมต่างๆมากมายผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.shortfilmlonglove.com ก็จะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญคือเรารับผลงานจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะนอกจากนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ยไปเปิดดูได้ในเว็บไซต์ดังที่ว่าไปแล้วโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลติดตามข้อมูลได้จาก www.shortfilmlonglove.com นะคะหมดช่วงเวลาโฆษณาเราจะกลับมาที่แขกรับเชิญของเราคุณแนนภัทรวดีนะคะที่ได้เชิญมาคุยกันวันนี้ก็เนื่องมาจากในฐานะของผู้ที่อยู่ในสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเนี่ยโดยกฎหมายพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งบังคับใช้ไปตั้งแต่ปี2559เนี่ยนะคะจะมีคณะกรรมการชื่อเดียวกับพรบนี้ในระดับประเทศซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็โดยทั่วไปก็จะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านสังคมเข้าเป็นประธานการประชุมนะคะการประชุมก็จะมีเท่าไหร่ปีละ2ครั้งมั้ยปีละ2ครั้งเนาะกฎหมายเรา
อ
ย่างน้อย2ครั้งมากกว่านั้นได้กฎหมายบังคับใช้มาตั้งแต่2559ประชุมไปกี่ครั้งละคะ3-4ครั้ง
ค่ะ4ครั้งค่ะ
4ครั้งซึ่งคุณแนนก็เข้าด้วย
ค่ะ
เป็นครั้งที่3แล้วเนาะล่าสุด
ค่ะ
ค่ะล่าสุดประชุมไปเมื่อเดือน
วันที่2มีนา
ค่ะ2มีนาเมื่อสักสัปดาห์ก่อนนะคะนี่ก็จะได้มาคุยให้ฟังกันว่าเข้าไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนาะคร่าวๆในฐานะผู้ที่อยู่ในสภาเด็กและเยาวชนเป็นปากเสียงแทนเยาวชนในการประชุมระดับชาติเล่าให้ฟังหน่อยพรบตัวนี้จริงๆมันมีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
ค่ะก็ความสำคัญของพรบนี้นะคะก็คือตามชื่อเลยนะคะ
ค
่ะพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะก็คือมีพรบนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะปกป้องพิทักษ์สิทธิ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับวัยรุ่นเนาะโดยตรงเลย
ใช
่ค่ะ
ค่ะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็
ค
ือเด็กและเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นทั่วประเทศเลยค่ะ
ทำให้เป็นเหตุให้เราได้เข้าไปเป็นตัวแทนอยู่ในนั้นเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะโดยกฎหมายเนี่ยการมีบอร์ดระดับชาติแบบนี้ก็คือ พราะว่าโดยหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงมากเนาะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
์มหาดไทย
และกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งกระทรวงแรงงานด้วยแสดงว่าการประชุมครั้งนี้ก็จะมีทุกหน่วยงานที่ว่านี่เข้าประชุมด้วยเนาะ
ใช
่ค่ะการประชุมครั้งล่าสุดคือมีรองนายกที่เข้าเป็นประธานการประชุมคือพลเอกชัดชัยสาริกัลยะ
ค่ะ
ซึ่งท่านเข้าประชุมเป็นครั้งแรก
เป็นครั้งแรกของท่าน
ใช่ไหมเราเข้าประชุมหลายครั้งแล้วเนาะ
ก่อนหน้านี้จะเป็นท่านรองณรงค์ค่ะ
ณรงค์ค่ะซึ่งจริงๆตอนแรกเราเตรียมประชุมกันตั้งแต่ปลายปีเนาะ
ใช่ค่ะ
มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านสังคมก็ทำให
้มีการเลื่อนมา
เลื่อนมาจนถึงเดือนมีนาคมก็เป็นยังไงบ้างจะเข้าไปสภาเยาวชนเรามี2คนเนาะใช่ไหมคะที่เขากำหนดไว้คือตัวแทน
หญิงชาย
หญิงชายแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้าคือ
ค่ะพี่น้ำพุค่ะเป็นประธานสภาเยาวชนแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันค่ะ
ก็จะเข้าด้วยกันทั้งสองสองคนมาตลอดเนาะ
ค่ะ
ค่ะบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงบ้างเอาบรรยากาศก่อนเลยการประชุมครั้งล่าสุดเหมือนหรือแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมายังไงบ้างคะ
จริงๆก็เหมือนกันนะคะ
ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล
ใช่ค่ะทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าคือเราเคยเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าแตกต่างอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือประธานในที่ประชุมเนาะแล้วก็ประเด็นในการคุยกันครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนคราวก่อนเพราะว่าคือเรามีพรบมาตั้งแต่2559ใช่ไหมคะช่วงเดือนกรกฎาคมก็บังคับใช้มาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการติดตามผลของการที่แต่ละกระทรวงอะไรเงี้ยค่ะได้ลงไปทำงานในพื้นที่มาบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับท่านประธานได้ทราบค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดยังอยู่ระหว่างจะทำกฎกระทรวงกันเนาะ
ใช่ค่ะ
แสดงว่าตัวพรบเองกว่าจะบังคับใช้ให้เกิดผลได้จริงๆเนี่ยต้องมีกฎกระทรวงของแต่ละกระทรวงอยู่ก่อนตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะกฎกระทรวง
ก็อย่างที่พี่นุ่นว่านั่นแหละค่ะก็คือตอนนี้นะคะแต่ละกระทรวงก็ได้คือจริงๆตอนนี้แต่ละกระทรวงก็มีการลงไปทำงานมาแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีพรบเนี้ยทุกกระทรวงก็ได้ดำเนินงานด้านนี้มาม
ีงานเรื่องท้องวัยรุ่นกันอยู่ก่อนแล้วเนา
ะเราก็จะได้ยินป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอมีพรบก็ช่วยให้แต่ละกระทรวงเนี่ยได้จริงจังแล้วก็ลงไปทำมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าเป็นทั้งบทบาทและหน้าที่ด้วย
ค่ะ
เนี่ยค่ะ
ค่ะแต่กฎกระทรวงยังไม่ได้บังคับใช้เนาะของแต่ละกระทรวงยังอยู่ระหว่างจัดทำใช่ไหมคะ
ค่ะก็มีในส่วนของอย่างกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยค่ะก็คือตัวของกฎกระทรวงก็จะไปเหมือนกับงานที่ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เป็นข้อจำกัดมากนักก็ได้มีการดำเนินงานมาเรื่อยๆอยู่
น่าจะคืบหน้าเยอะ
ใช่
พอๆกับของกระทรวงสาธารณสุข
ค่ะ
อย่างนั้นที่น่าจะช้ากว่าเพื่อนกระทรวงอื่นน่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกับมหาดไทย
ก็
ถ้าดูว่าห่างไกลงานด้านนี้ที่สุดเน
า
ะ
จริงๆแล้วถ้าอย่างมหาดไทยก็จะยุ่งในส่วนของปกครองเน
า
ะ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็พูดถึงว่าก็ใกล้อยู่ใกล้กับประชาชนอยู่เพราะว่าอยู่ในระดับของชุมชนพื้นที่มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะการจับงานหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบยังต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่นอยู่อะไรเงี้ยค่
ะแล้วก็ในระดับนโยบายอาจจะดูห่างไกลนิดนึงนะ
ใช่ใ
ช่ค่ะก็อาจจะต้องรอนโยบายที่ชัดเจนด้วยเหมือนกันมีวาระอะไรนะสนใจบ้างที่เข้าไปคราวนี
้ก็อย่างครั้งนี้เลยนะคะก็จะมีเรื่องของคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระ
ค่ะ
ที่เป็นวาระเพิ่มเข้ามาเพราะว่าคือคณะกรรมการชุดนี้ที่เป็นที่ปรึกษาอิสระเนี่ยค่ะก็จะเข้ามามีส่วนที่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยในการเติมเต็มข้อมูลเพราะว่าในส่วนของกรรมการในบอร์ดนี้ก็จะดูแลอยู่แล้วแล้วก็คณะกรรมการอิสระเนี่ยก็จะช่วยเสริมกำลังเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นทั้งองค์กรภาคเอกชนอย่างเงี้ยค่ะมีภาครัฐด้วยแล้วก็มีเด็กและเยาวชนที่สนใจงานด้านนี้ก็สมัครเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยค่ะ
เพราะคณะกรรมการหลักน่าจะเป็นตัวแทนจากกระทรวงต่างๆเป็นหลักเนาะ
ใช่ค่ะ
การมีคณะเรียกว่าเป็นกรรมการเนาะกรรมการอิสระน่าจะทำให้ได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เข้ามาช่วยกันมองงานมากขึ้นอันนี้คือมีคำสั่งแต่งตั้งแล้ว
ค่ะ
ค่ะมีรายชื่อออกมาแล้ว
ใช่ค่ะอาจจะต้องไปติดตามในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีประกาศออกมาค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขก็เป็นเรียกว่าเป็นกองเลขาเนาะของพรบฉบับนี้ค่ะแล้วแต่ละกระทรวงเป็นยังไงบ้างเขาได้ติดตามกันว่าใครทำอะไรไปถึงไหนนอกเหนือจากร่างพรบเอ้ยร่างกฎกระทรวงซึ่งจัดทำกันอยู
่ค่ะตอนนี้ก็แต่ละกระทรวงก็ มีการรายงานผลเนาะที่ผ่านมาว่าทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างกระทรวงศึกษาตอนนี้ก็แนนเองก็ได้มีโอกาสเนาะที่ได้เห็นเรื่องของหลักสูตรแบบเรียนที่จะนำไปใช้กับน้องๆเด็กๆรุ่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ในพรบ.บอกว่าต้องมีการจัดหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
ใช่ค่ะ
มันปรับไปจากเดิมไหม
ก็ถ้าพูดถึงจากที่เรียนก็มีการปรับมากขึ้นเพราะว่าตอนที่เรียนตอนนั้นก็อาจจะแบบมัธยมอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าเปลี่ยนไปอยู่แต่ว่าในความคาดหวังก็อยากให้มันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้เสนอเข้าไปในที่ประชุมแหละแต่เดี๋ยวอาจจะมีการปรับในครั้งต่อไป
ยังเป็นร่างอยู่เน
า
ะ
ใช่ใช่ค่ะแต่ก็คือก็มีความร่วมมือเพื่อที่ว่าอยากจะให้เสร็จให้ทันในเทอมหน้าหรือว่าให้เด็กภาคเรียนหน้าได้เรียนอะไรเงี้ยค่ะ
อุ้ยหวังว่า
เปิดเทอม
ใหม่นี่จะได้ใช้หลักสูตรใหม่กันแล้ว
ซึ่งจริงๆตอนนี้ก็คือกระทรวงศึกษาก็พยายามที่จะผลักดันให้ครูในโรงเรียนน้อมได้มีการกระตือรือร้นหรือแม้กระทั่งเข้มข้นในการสอนเรื่องนี้มากขึ้นใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเด็กๆเยาวชนก็ไปเติบโตไปไวอยู่แล้วสมัยนี้ค่ะ
ค่ะก็ถือเป็นภาคงานส่วนการป้องกันปัญหาที่สำคัญเนาะ
ค่ะ
ค่ะกระทรวงอื่นเป็นยังไงบ้างคะมีความคืบหน้าที่น่าสนใจ
ก็อย่างกระทรวงสาธารณสุขก็มีการจัดทำเว็บไซต์นะคะตอนนี้ก็ได้ทำเว็บไซต์สำหรับพรบ.นี้โดยตรงนะคะก็คือเป็นแหล่งที่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูลรวมถึงติดตามว่าตอนนี้คณะกรรมการชุดนี้เป็นยังไงบ้างมีการทำงานไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นการรวมเนื้องานของทุกกระทรวงที่ทำงานด้านนี้โดยตรงมาอยู่ในเว็บไซต์อะค่
ะ
เพื่อให้ได้เข้าถึงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็สื่อก็ค่อนข้างที่จะเนาะไปไกลแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะหาข้อมูลเนื้อหาให้เข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถือเป็นการทำงานสื่อสารเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะก็คือก็จะเป็นที่รู้จักกันดีที่อยู่ในการดูแลงานของสภาเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นแล้วก็ได้ทราบอยู่แล้วว่ามีการทำงานเรื่องของเด็กและเยาวชนอยู่แล้วในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะก็จากการรายงานผลก็จะครั้งนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการอัปเดตงานของสภาเด็กเพราะว่าตอนนี้สภาเด็กได้มีการจัดตั้งทั่วประเทศแล้วนะคะในระดับตำบลด้วยค่ะทั่วประเทศแล้ว
ค่ะ
แล้วก็มีแผนงานให้ทุกๆตำบลได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่แล้วค่ะ
ค่ะน่าสนใจเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันต่ออีกเนาะว่าสภาเด็กทำอะไรบ้างกับเรื่องนี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างการทำงานประสานคึกคักกันดี
ก็ดีค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่นะคะดูผู้ใหญ่ก็จะแบบว่างานเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยเหลือเด็กแก้ไขปัญหาเด็กอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันนะคะ
ค่ะ
เป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่ค่ะ
ค่ะก็ถือเป็นที่ประชุมที่จะทำให้หน่วยงานต่างๆได้มาทำงานร่วมกันได้เช็คกันว่าใครทำอะไรบ้างเนาะ
ค
่
ะ
จะได้เพิ่มได้เติมไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สภาเด็กในส่วนของสภาเด็กเองมีบทบาทอะไรบ้างเราได้พูดได้เสนอไปยังไงบ้างคะในการประชุมครั้งนี้ประชุมนานไหมเนี่ย
ก็ครึ่งวันนะคะ
พอสมควร
ประมาณถ้าทางตอนเช้าก็9โมงถึงเที่ยงอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะสภาเด็กเราได้มีปากมีเสียงอะไรยังไงบ้าง
ก็มีเยอะอยู่ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกดีมากในคณะกรรมการนะคะที่ให้เด็กได้มีโอกาสได้เข้าไปรับรู้รับทราบแล้วก็เสนอข้อเสนอของเด็กด้วยเพราะว่าพรบ.นี้ก็เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงอะเนาะหนูก็รู้สึกว่าเด็กก็น่าที่จะมีผลเข้าไปร่วมเสนออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนที่ได้เข้าไปนะคะก็ได้มีการเสนอเหมือนกันอย่างเรื่องของเช่นที่ยกตัวอย่างไปว่ามีการทำแบบเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็มีการเสนอเหมือนกันว่า
ให้ความเห็นได้นะ
ใช่ให้ความเห็นว่าควรจะปรับตรงนั้นนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะหรืออย่างแม้กระทั่งเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเด็กเงี้ยค่ะเราก็เสนอเข้าไปว่าอยากให้มีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รับฟังแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้ความสนใจมากเพราะว่าเราเป็นเด็กแค่2คนในบอร์ดนั้นอายุน้อยที่สุด
น่าสนใจกว่าใคร
ใช่ค่ะพูดอะไรก็มีแต่คนฟังเราก็เลยรู้สึกดีค่ะ
พูดใหญ่เลย
ใช่ค่ะ
เข้าหลายครั้งอาจจะชินเนาะจำได้ไหมเข้าไปครั้งแรกเลยนี่รู้สึกยังไงมั้ง
ก็ตอนแรกก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ก่อนหน้านั้นเราก็มีการเตรียมตัวมาบ้างพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นบอร์ดที่เนาะระดับชาติที่มีผลกับทุกๆพื้นที่เนาะในแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็เตรียมตัวเรื่องของข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะอัปเดตข้อมูลกับพี่ๆที่ทำงานรวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดก็
ค
ือพัฒนาสังคมเนี้ยค่
ะ
แล้วก็สอบถามพี่ๆหรือแม้กระทั่งคำแนะนำจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะว่าเรื่องของการทำงานด้านนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่
ะ
แล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เราทำงานกับเด็กมาด้วยก็ช่วยกันกับพี่น้ำพุสองคนนะคะ
ค่ะเอ๊ะมันมีเวทีอื่นๆที่สภาเยาวชนในฐานะตัวแทนเด็กได้เข้าไปทำงานลักษณะนี้ไหมคะ
มีค่ะมีก็อย่างเช่นปตช.นะคะคณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนแห่งชาติอะไรเงี้ยค่ะก็มีตัวแทนของสภาเด็กเหมือนกันเข้าไปเป็นคณะกรรมการในนั้นนะ
คะ
ก็ไปเสนอข้อเสนอเหมือนกันแล้วก็รวมถึงเรียกร้องหรือว่าให้ข้อคิดที่เป็นในมุมของเด็กนะคะด้วยแล้วก็ถ้าอย่างคณะกรรมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยค่ะก็จะมีในระดับจังหวัดด้วยก็อยู่ในส่วนของพัฒนาสังคมจังหวัดนะคะแล้วก็ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่
ะ
ที่มีการให้เด็กได้เข้าไปร่วมในบอร์ดนั้นด้วยเงี้ยค่ ะเป็นคณะอนุกรรมการจังหวัด
อ๋อค่ะ
สองคนค่ะ
อ๋อถือว่าในระดับจังหวัดก็มีตัวแทนเด็กในทุกจังหวัดด้วยเหมือนกันลักษณะเดียวกันในกับในระดับชาติ
ใช่ใช่ก็คืออยู่ในจังหวัดต่างๆเหมือนกันค่ะ
อย่างนี้เราต้องเรามีการรวบรวมข้อมูลยังไงบ้างในส่วนของสภาเด็กเองดูเหมือนว่าโดยโครงสร้างเราก็มีการทำงานทุกระดับเนาะล้อกันกับเหมือนราชการส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคกันเลยทีเดียว
ก็เหมือนราชการตัวจิ๋วก็ฟิลนั้นเลยแต่ว่าเราก็จะมีการแบบคืออย่างเด็กเราเนี่ยคือเราก็จะมีโซเชียลถูกไหมคะก็จะมีการคุยกับเพื่อนอยู่ตลอดว
่
าเป็นยังไงบ้างงานอัปเดตไปถึงไหนไม่ใช่เฉพาะแค่งานตั้งครรภ์อย่างเดียวนะคะก็จะมีงานด้านอื่นด้วยที่เด็กเยาวชนทำอยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยค่
ะ
ก็นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ข้อมูลจากตรงนั้นแล้วก
็
การที่เราจะได้ข้อมูลในเรื่องของวิชาการหรือสถิติหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้มาจากพี่ๆที่อยู่ในกระทรวงที่ทำงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าก็จะเป็นคอนเนคชันกันแล้วก็จะถามกันสอบถามกันแล้วก
็
อันนั้นก็จะเก็บเป็นข้อมูลสำหรับที่จะมาช่วยให้เราวิเคราะห์ได้แล้วก็เสนอได้อะไรเงี้ยค่ะ
ฮะค่ะมองจะพูดอะไรต่อหรือเปล่า
อ๋ออย่างคืออย่างดย.หรือกรมกิจการเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะก็จะมีการดูแลที่เด็กเยาวชนแต่ละจังหวัดเข้าประชุมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บข้อมูลมาจากส่วนนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่
ะเข้าไปประชุมหลายครั้งแล้วเห็นผู้ใหญ่เขาทำงานกันดูแล้วมันจะงอกเงยไหมเนี่ยงานป้องกันและแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นเนี่ย
ก็มีความหวังค่ะมีความหวังว่าจะต้องมีการเปลี่ยนไปทางที่ดีแล้วก็แต่อาจจะไปอย่างช้าๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เป็นกำลังใจถ้าสมมติว่าทุกอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็น่าจะไปได้เหมือนเดิ
ม
เพราะว่าคือตอนนี้ทุกกระทรวงก็ทำงานอยู่แล้วถูกไหมคะอย่างที่บอกไปก็คือทุกกระทรวงก็ทำงานของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะพอหลังจากเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยอาจจะมีการบูรณาการมากขึ้นแล้วก็ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันมากขึ้นอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ค่ะไปอย่างช้าๆที่ว่านี่มันจะทันปัญหาไหมเนี่ยสถานการณ์ปัญหาเป็นยังไงบ้างแล้วจากมุมของเด็กเยาวชน
จากมุมของเด็กเยาวชนที่เราได้สัมผัสกันเองนะคะก็คือในงานที่เราทำอยู่ก็คือเราก็มองเห็นว่าเด็กที่เป็นเครือข่ายหรืออะไรเงี้ยก็คือเขาก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เขาก็รู้ถึงแหล่งข้อมูลหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่จะช่วยเขาเมื่อเขาพบปัญหาเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยคือเรารู้สึกได้ว่าเราสัมผัสได้ว่าเขารู้จริงแล้วก
็
มีการใช้บริการที่ดีมากขึ้นแต่ว่าในภาพรวมใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ที่จะไปสัมผัสไปพบไปเจอแล้วมาช่วยกันแชร์ในบอร์ดเนี้ยค่ะ
ค่ะอ๋อแสดงว่าในหมู่เครือข่ายที่ว่าเครือข่ายของสภาเยาวชนเองเนาะงานด้านนี้ก็ไปก้าวหน้าเยอะอยู่
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตัวสภาเด็กเองเนี่ยค่ะงานตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่ในแผนอยู่แล้ว
อ๋อค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าทุกจังหวัดเนี่ยน้องๆก็จะมีการเขียนแผนของตัวเองเนาะเพื่อที่ว่าจะของงบประมาณหรือมีงบประมาณให้แล้วก็เขียนโครงการเพื่อเข้ามาของงบประมาณเอาไปพัฒนาเด็กในชุมชนหรือในท้องถิ่นตัวเองเนี่ยค่ะก็จะมีงบที่จัดสรรเอาไว้สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยเฉพาะเลย
ส่วนมากเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง
ก็ที่เห็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมีการส่วนใหญ่ก็จะประมาณอบรมให้ความรู้หรืออาจจะเป็นการพัฒนาแกนนำในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นตัวแทนผลักดันในเรื่องนั้นแล้วก็ไปสอนคนอื่นไปอบรมคนอื่นต่ออย่างเงี้ยค่ะต่อยอดไปจากงบประมาณที่ได้ครั้งนึงแล้วอะไรเงี้ยค่
ะ
แล้วก็อบรมให้น้องเก่งขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าส ามารถสื่อสารได้แล้วก็ไปเผยแพร่ข้อมูลต่อ
ค่ะ
อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะปัญหาแสดงว่าปัญหาท้องวัยรุ่นนี่มันอยู่ที่การขาดข้อมูลใช่ไหมเนี่ย
ด้วยอย่างนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือจริงๆแล้วอย่างเด็กที่เราเคยสัมผัสเนี้ยค่ะเขาก็รู้ข้อมูลแต่บางทีถ้าพูดถึงการเข้าไปสู่บริการเนี้ยค่ะมันอาจจะพบข้อจำกัดบางอย่างเช่นการบริการที่เป็นมิตรทำให้เด็กไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงบริการที่ดีได้อะไรเงี้ยคือบางทีอาจจะพบกับเจ้าหน้าที่ที่แบบไม่ได้ต้อนรับอย่างเป็นมิตรหรืออาจจะไม่กล้าเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหลายๆปัจจัยแต่พูดถึงองค์ความรู้อย่างเงี้ยสมัยนี้ก็ทุกกระทรวงก็พยายามเนา
ะ
แคมเปญเรื่องนี้เยอะเหมือนกันเราก็มองว่าข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องเนี่ยกล้ามากขึ้นเพราะว่าถ้าน้องได้รู้ว่ามีพรบตัวนี้หรือว่ามีกฎหมายตัวเนี้ยที่จะช่วยซัพพอร์ตได้น้องก็จะมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเดินเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาเมื่อพบปัญหา
ค่ะเนี่ยค่ะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ไหมว่าเด็กๆ เดินเข้าไปที่ไหนบ้างแล้วไปเจออะไรที่ทำให้แบบเข้าไม่ได้ถอยออกมาจนกลายเป็นว่าข้อมูลมีอยู่แต่ว่าเข้าไม่ถึงบริการอย่างที่ว่า
เอาอย่างตัวเองตัวแนนเองเลยนะคะก็คืออย่างที่ได้พบก็คือตอนฝึกงานหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะได้เจอแบบว่าน้องหรือเคสที่เป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาคุยแล้วก็แบบมาเล่าให้ฟังว่าแบบไปหาหมอแล้วหมอก็แบบพูดไม่ดีอะไรเงี้ยคือแต่คือไม่ได้บอกโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็แค่แชร์ความรู้สึกที่รู้สึกได้ว่าแบบหมอไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยอยากจะให้บริการหรือแบบกระทั่งว่าตัดสินด้วยสีหน้าแล้วอะไรเงี้ย
มันก็ต้องไปปรึกษาเรื่องอะไร
ตั้งครรภ์ใช่ค่ะก็คือเขาก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยแบบมันเป็นบริการที่ไม่เป็นมิตรแต่เราก็ให้กำลังใจไปนะตอนนั้นเนาะมันก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ให้กำลังใจไปแล้วก็เสริมความรู้เขาเรื่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าคือน้องเขาก
็
หลายเดือนแล้วเนาะตอนนั้นตอนนี้ก็น่าจะคลอดแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ติดตามต่อเพราะว่าก็คืออยู่คนละที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างในส่วนของสภาเด็กเองเนี้ยค่ะเราก็จะมีแฟนเพจ Facebook หรืออะไรเงี้ย
ค่ะ
ก็จะมีบ้างที่มีเยาวชนหรือเด็กนักศึกษาอะไรเงี้ยเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือมาถามรวมทั้งถึงเรื่องของแบบพี่คะหนูตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยกี่เดือนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยน้องเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยหนูควรไปปรึกษาใครหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็จะมีแอดมินหลายคนที่จะช่วยกันตอบปัญหาอะไรเงี้ยค่
ะ
แต่อย่างถ้าเป็นเรื่องเนี้ยเราก็จะช่วยกันเพราะว่าเรามีเนาะคนที่ทำงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้คำแนะนำไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ติดตามว่าเป็นไงบ้างอะไรเง
ี้
ย
แสดงว่าจริงๆแล้วในพรบเนี่ยเขียนไว้ทุกเรื่องที่พูดถึงเลยนะไอ้ที่เรายังเข้าไม่ถึง สิทธิบริการที่ว่าเนี่ยบริการที่เป็นมิตรเด็กจะต้องได้เรียนต่อได้ทำทุกอย่างสิทธิทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาแสดงว่าเรื่องมุมมองของบุคลากรก็ยังสำคัญ
สำคัญค่ะสำคัญและกระทั่งคนทำงานเองถ้ายังมีทัศนคติที่ยังไม่เวิร์กอ่ะมันก็ยังไม่เคลื่อนอยู่ดีงานก็จะยังนิ่งอยู่อะค่ะ
ตรงนี้เราเห็นการขยับขยื่นบ้างไหมคะหลังจากมีการบังคับใช้พรบหรือยังไม่เห็นผล
ก็มีเห็นบ้างแต่คืออย่างที่เราสัมผัสก็จะเป็นในมุมของเด็กที่ทำงานเนาะยังไม่ได้แบบสัมผัสในแหล่งที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
แล้วก็เราก็รู้สึกได้ว่าคืออย่างมีพรบตัวนี้ขึ้นมาเด็กเขาก็มีการถามมากขึ้นถามไถ่มากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างงานเป็นถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าประชุมเสร็จแล้วเนี่ยคือช่วยอะไรเด็กเพิ่มได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือก็ช่วยให้เราแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคือขายที่มาเวิร์กด้วยกันมากขึ้น
คือขายของ
สภาเด็ก
ค่ะแสดงว่างานสภาเด็กเยาวชนเองก็เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นส่วนที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กฎหมายนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากเหมือนกันนะ
ค่ะเราก็พยายาม
ของตัวเอง
เราก็พยายามให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้คือสภาเด็กอย่างที่บอกคือมีทั่วประเทศแล้วแล้วก็มีคณะอนุกรรมการที่เป็นเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คืออยากที่จะให้สภาเด็กเนี่ยเป็นจุดนึงที่อาจจะไม่ได้เป็นจุดใหญ่มากจุดเล็กๆแต่ละที่ในจังหวัดเนี่ยค่ะให้เป็นที่เด็กสามารถมาขอคำปรึกษาหรือมาเรียกร้องหรือมาให้ข้อมูลหรือมาอะไรอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลือได้อะค่ะ
ค่ะเพราะตอนนี้พูดถึงก็ยากเหมือนกันเนาะเป็นเด็กอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ใครจะไปรู้ว่ามีกฎหมายสักฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุยกันมาครึ่งรายการแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสภาเด็กและเยาวชนเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนยังสงสัยว่าเขาทำอะไรกันนะสภาเด็กและเยาวชนคืออะไรหรอ
ก็อย่างตามชื่อเลยนะคะสภาเยาวชนแห่งประเทศไทยนะคะก็คือเราก็เป็น องค์กรหนึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาตินะคะก็โดยมีเขาเรียกว่าอะไรหลักการทำงานก็คือเราจะเป็นศูนย์กลางของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะคะที่ทำงานด้านการพัฒนาส่งเสริมแล้วก็รวมถึงให้เด็กได้มีพื้นที่ในการที่จะแสดงออกหรือพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านต่างๆที่ตัวเองสนใจนะคะรวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศเพราะว่าการที่จะเป็นสภาเด็กได้เนี่ยก็คือทุกคนก็พอเกิดมาปุ๊บในประเทศไทยเนี่ยแล้วได้รับเลข13หลักเป็นคนไทยก็เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกโดยกฎหมายอยู่แล้วนะคะสมาชิกตำบลที่เราเกิด
ค
่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะช่วงเดือนกันยาปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจจะเข้ามาเป็นสภาเด็กในระดับตำบลเนี่ยค่ะก็จะมาสมัครเป็นสมาชิกตำบลแล้วก็จะมีการเลือกตั้งขึ้นมาเรื่อยๆสู่ระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัด
ค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาศักยภาพให้เด็กเหล่านี้ได้มีความสามารถให้เป็นผู้นำรวมถึงมีเรื่องของจิตอาสาเพราะว่าสำคัญมากเพราะว่าทำสภาเด็กแล้วไม่ได้เงินเดือนนะคะ
อ๋อค่ะ
ค่ะแล้วก็พอพัฒนาศักยภาพพวกเขาแล้วเขาก็จะมีความตระหนักแล้วก็เหมือนกับว่าออกมาเป็นตัวแทนของเด็กได้ในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็แต่คือถามว่าสภาเด็กเนี่ยครอบคลุมไหมถ้าตามหลักของโครงสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมเพราะว่ามีทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดแล้วตอนนี้นะคะหลายแห่งเหมือนกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยนะคะภายใต้การดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
์
แต่ว่าถ้าในเชิงของการทำงานอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องอาศัยหน่วยงานหรือชุมชนหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆนะคะมาช่วยกันเพราะว่าลำพังแค่ตัวเด็กขยับอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ขนาดนั้นนะคะ
ต้องมีพี่เลี้ยง
ใช่ค่ะ
ตอนนี้พี่เลี้ยงเราก็คือใครบ้างคะ
ก็จะเป็น
กระทรวงการพัฒนาสังคม
ใช่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกขึ้นมาดูแลเราโดยเฉพาะเลยนะคะ
ค่ะอ
ยู่ที่บ้านพักเด็กและเยาวชน
ในแต่ละจังหวัด
บ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะ
ค่ะซึ่งมีในทุกจังหวัดเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเราก็ต้องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยเรียกว่ายังไงสัมพันธ์ยังไงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็คือตอนนี้ก็คือเป็นเด็กในชุมชนนะคะเด็กในพื้นที่นั้น
เวลาเราสมัครเราต้องเดินไปสมัครที่ไหนเนี่ย
อบต.
สมัครที่อบต.เลย
ค่ะ
ค่ะ
ดูจากทะเบียนบ้านเรานะคะว่าอยู่อบต.ไหนเทศบาลไหนก็ไปสมัครค่ะก็จะมีทุกสองปีค่
ะ
อย่างตอนนี้เริ่มมาแล้วก็มีครั้งก็คือปิดอีก2ปีหน้า
ค่ะเขากำหนดอายุไว้ไหมเยาวชนของบ้าน
ไม่เกิน25ปีค่ะ
ไม่เกิน25ปี
ค่ะตามกฎหมายก็คือถ้าเด็กนี่ก็คือไม่เกิน18ปีแต่ว่าถ้าเยาวชนนี่คือ18ปีไม่เกิน25ปีค่ะ
เพราะฉะนั้นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนก็จะได้ถึงอายุ25
ใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกิน25
ค่ะ
เด็กเล็กๆก็เป็นได้ค่
ะเข้าไปได้ตั้งแต่ประถมเลยนะ
ใช่ค่ะ
ไม่ได้จำกัดอายุขั้นต่ำ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะงานของสภาเด็กและเยาวชนเองเกี่ยวข้องกับงานที่มีเนื้อหาเรื่องท้องวัยรุ่นยังไงบ้างคะมันมีงานด้านนี้โดยเฉพาะ
มีใช่ไหมคะมีค่ะคือถ้าอย่างถ้าตามแผนงานเลยคือสภาเด็กเนี่ยก็จะมีการทำงานในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะ
ค
ือเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสที่จะเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่อยากจะทำเพื่อพัฒนาหรือให้ความรู้เพื่อนๆในเรื่องนี้
ค่ะ
ก็จะมีงบประมาณจัดสรรให้ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีเรื่องของโครงการที่พัฒนาสังคมทำด้วยก็คือโครงการดีเจทีน
อ
ันนี้ก็จะเป็นการให้ฝึกให้เด็กเนี่ยได้เป็นนักจัดรายการเหมือนที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี
้ค่ะ
ในพื้นที่ในจังหวัดตัวเองด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงคือถ้าอย่างเช่นจังหวัดไหนที่มีปัญหาเรื่องนี้มากหน่อยหรืออาจจะน้องๆแกนนำสนใจเรื่องนี้ก็จะมีการเขียนโครงการหรือเสนอโครงการเพื่อทำงานด้านนี้มากขึ้นด้วยค่ะ
DJT นี่คือเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เลยเนาะ
ใช่ค่ะฝึก
ค่ะ
ให้เด็กเป็นนักจัดรายการแล้วก็สื่อสารแล้วก็เหมือนกับเวิร์กช็อปให้นำไปเผยแพร่ข้อมูลต่อได้ค่ะ
ส่วนว่าเขาไปเป็น DJ เผยแพร่กันอยู่ที่ไหน
ก็จะมีในโรงเรียนนะ
คะ
ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นในโรงเรียนเพราะว่าจะเป็นเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
ค่ะ
ก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการทำงานกับเครือข่ายในโรงเรียนเพราะว่าแต่โรงเรียนก็จะมีชมรมวิทยุอะไรเงี้ยค่
ะ
ซึ่งบางโรงเรียนอาจจะไม่มีแต่ว่าเขาก็จะมีเสียงตำสาย
ค่ะ
ใช่อันนี้ค่ะก็จะเป็น ทรัพยากรหนึ่งที่เราทำได้แล้วก
็
บางโรงเรียนที่มีมหาวิทยาลัยอะค่ะก็จะมีการทำกับชมรมอะไรพวกนี้ค่ะประมาณนั้นแล้วก็รวมไปถึงวิทยุชุมชน
ค่ะ
ที่วิทยุชุมชนที่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในคณะกรรมการตั้งคันในรุ่นจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีมาเป็นเครือข่ายในนั้นด้วยแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกันด้วยค่ะ
หมายถึงว่าเด็กๆของเราจะได้ไปจัดวิทยุชุมชน
ใช่
ที่เสียงมันไปได้ไกลกว่าในโรงเรียนก็ได้
เพราะว่าเบื้องต้นคือสภาเด็กก็ต้องทำงานกับท้องถิ่นหรืออบต.อยู่แล้วเนี่ยค
่ะ
ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่เล็กๆระดับเล็กๆขึ้นไป
ถ้าเขารู้ว่ามีดีเจทีนมีคนที่จัดรายการวิทยุได้ก็อาจจะเป็นช่องทาง
ใช่ค่ะ
ดีเจทีนนี่มีครอบคลุมทุกพื้นที่ไหมคะ
ค่ะทุกจังหวัดค่ะ
ทุกจังหวัดครบทุกตำบลไหม
จริงๆตามแผนงานก็คือจะต้องครบทุกจังหวัดนะคะแล้วแต่ว่าอย่างบางจังหวัดนี่ก็คือจะลงไปเอาอบต.นี้เป็นนำร่องมาก่อนหรือเอาตำบลนี้เป็นแกนนำมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่ที่บริบทแต่ละพื้นที่เนาะ
ค่ะเป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มดำเนินการได้สักไม่กี่ปีเนา
ะ
ในส่วนดีเจทีน
ค่ะ
ค่ะในส่วนตัวของคุณแนนเองเข้ามาทำงานสภาเด็กเยาวชนได้ยังไง
อ๋อตอนนั้นก็
ทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
เริ่มตอนประมาณม.2นะคะประมาณม
.2ประมาณม.2จนถึงขนาดนี้นี่
ตอนนี้ก็
นับได้กี่ปีละ
โอ้หลายปีเหมือนกันค่ะ 7-8 ปีแล้วค่ะ
ค่ะ
ค่ะน่าจะเข้าปีที่8แล้วปีนี้ค่ะก็เริ่มจากตอนนั้นก็คือสนใจเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์แล้วก็เรื่องของเอสเชื้อ HIV อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีคนรู้จักที่เหมือนกับเขาลือกันมาว่าติดเชื้อ HIV อะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยติดแล้วมันเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยทำไมคนถึงรังเกียจอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนตอนนั้นเขาก็มีโครงการอบรมเกี่ยวกับเชื้อ HIV อะไรเงี้ยค่ะที่ของมูลที่ก้าวหน้าในสมัยนั้นที่มาทำกับโรงเรียนที่นะคะตอนนั้นคือแนนอยู่ระยองนะคะก็พอเราเข้าไปร่วมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันได้ความรู้ใหม่มากเพราะตอนนั้นเรายังเด็กกันนะคะแล้วก็เราก็อยากรู้เราก็ถามอะไรเงี้ยค่ะในค่าย
เก
ี่
ยวกับเรื่องอะไรเรื่องผู้ติดเชื้อ
ใช่ค่ะเรื่องการเรื่องการป้องกันด้วยเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยหลายอย่างรวมกันอยู่ในค่ายนั้น
ซึ่งมาเติมจากหลักสูตรที่เราเรียนเนาะที่หลักสูตรที่บอกเราว่าต้องปรับปรุงอยู่นี่นะ
ใช่คือตอนนั้นในโรงเรียนก็ยังไม่ได้สอนอะไรมากมายคือจะเป็นส่วนใหญ่จะเน้นคือวิชาเพศศึกษาเนี่ยจะอยู่ในพละใช่ไหม
คะ
เราก็จะได้เรียนพวกกีฬาอะไรเงี้ยซึ่งผู้หญิงก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วกีฬาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็
ศึกษาอยู่ตรงไหน
ก็จะอยู่ใน
ของพละ
คือถ้าอย่างที่แนนเรียนนะคะก็จะมีพละ2ชั่วโมงใน1สัปดาห์ก็จะแบ่งชั่วโมงแรกเป็นสุขศึกษานิดนึงนิดนี่คืออาจจะสักครึ่งชั่วโมงหรือ15นาที
นิดจริง
ๆแล้วก็เช็คชื่อหรืออะไรก็จะไปเล่นกีฬาในตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ผ่านไปแล้วก็จนเราก็รู้สึกว่าเราอยากรู้เราก็ไปเข้าค่ายแล้วก็เขาใครเราก็เป็นความรู้ใหม่แล้วก็ถามทุกข้อเลยพี่เขาก็บอกเอ้ยทำไมแบบดูสนใจจังอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากที่จะมาเรียนรู้มากขึ้นไหมอ่ะเขาก็ชวนเราก็สนใจเพราะเราอยากรู้ใช่ปะคะพอได้เข้ามาเรียนรู้มากขึ้นเราก็
เขาชวนไปทำอะไรคะเนี่ย
เขาก็ชวนมาแบบมีอบรมเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องเราก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ชวนไหมได้จนฝึกให้เราเป็นแกนนำได้สามารถที่จ
ะ
เอาความรู้จากที่เราเข้าเนี่ยค่ะไปเผยแพร่ให้เพื่อนได
้
ก็จะฝึกตัวเองมาแต่ตอนนั้นจนก็มาเรื่อยๆก็ได้รู้จักกับเพื่อนต่างจังหวัดเพื่อนต่างอำเภอ
ค่ะโดยกิจกรรมของทางสภาเด็กเยาวชน
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ได้เจอที่เป็นสภาเด็กด้วยตอนนั้นก็เลยชวนกันมาทำกิจกรรม
ค่ะ
ค่ะประมาณนั้นแล้วก็มาเป็นสมาชิกสภาเด็กตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วเราก็มองเห็นว่าเออมันมีโอกาสหรือว่ามันมีทรัพยากรที่จะให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงเราสามารถเอาไปต่อยอดพัฒนาคนอื่นได้ด้วย
ค่ะ
ค่ะ
การพัฒนาตัวเองที่สำคัญคืออะไรที่คิดว่าถ้าแบบไม่ได้เข้ามาทำงานสภาเด็กนี่เราจะไม่เป็นอย่างวันนี้เลยนะเนี่ย
ก็คิดเหมือนพี่เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้รู้จักสภาเด็กตอนนี้ก็อาจจะยังเป็นเด็กเรียนเหมือนปกติแล้วก็ทำงานจบมาทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนี้เราไม่ปกติยังไงเนี่ย
ตอนนี้เริ่มสมองก็ไม่ค่อยปกติเอาไม่ใช่ตอนนี้ก
็ชีวิตของสมาชิกสภาเด็กไม่ปกติอย่างเด็กคนอื่นเขายังไงคะ
เออถ้ามีเวลาอยากจะชวนไปนั่งคุยกับเพื่อนสภาเหมือนกันเพราะว่าเราก็มองว่าเขามีอะไรที่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้คือเราก็ค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาพอสมควรเหมือนกับว่ากิจกรรมหรือค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยฝึกให้เราได้รู้จักการเสียสละเบื้องต้นเลยเนาะเสียสละมีน้ำใจรู้จักการที่จะตระหนักช่วยเหลือผู้อื่นนึกถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำบางครั้งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า เราได้เห็นจุดเล็กๆที่มันเป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งเป็นจุดที่จะเปลี่ยนสังคมได้ในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในสภาเด็กหรือเข้ามาเป็นนักกิจกรรมอย่างเงี้ยมองไม่เห็น
จุดเล็กๆที่ว่าคืออะไรพอจะยกตัวอย่าง
อย่างเช่นยังไงอ่ะคือเราก็จะมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอาจจะเป็นขยะหรือเรื่องของเพศเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะในชุมชนในสังคมเราก็มองเห็นว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เฮ้ยเราไม่ต้องรอคนอื่นมาทำเราทำได้เราชวนเพื่อนมาทำได
้
อาศัยความเป็นเครือข่ายพลังที่ความอยากทำหรือความแบบเป็นคอนเนคชันกันเนี้ยค่ะเราก็ชวนกันมาทำไม่ต้องรอให้ผู้ใหญ่หรือไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกเราทำเองเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้จากพวกกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งเลยเราก็จะมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจมีความเป็นผู้นำมากขึ้นเรามีการจัดระบบความคิดรวมไปถึงเรื่องของการแบ่งเวลาแบ่งบทบาทหน้าที
่
คือเด็กคนนึงที่มาเป็นสภาเด็กเนี่ยก็จะมีหมวกหลายใบมากทั้งบางคนเรียนที่โรงเรียนด้วยเป็นคณะกรรมการนักเรียนด้วยเป็นลูกของพ่อแม่ด้วยหรือแม้กระทั่งเป็นนักเรียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักศึกษาเป็นคนทำงานในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมด้วย
เป็นเด็กกิจกรรมเน
า
ะ
คือเขาก็ต้องแบบรอบด้านทุกด้านเลยเพื่อที่ว่าจะให้ทำทุกอย่างให้ดีเหมือนกันเงี้ย
ค่ะ
จริงๆก็ไม่ได้มีใครบังคับให้เขามาทำอะไรเงี้ยคือแต่คือเขาอาจจะชอบด้วยแล้วก็แบบเห็นแล้วก็ตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่เขาช่วยสังคมได
้ค่ะมีใครห้ามปรามไหมคะนอกจากไม่บังคับให้ทำแล้วเนี่ย
นอกจากจะไม่ห้ามแล้วยังไม่อยากให้ทำก็เยอะแยะเลยค่ะ
เพราะอะไร
แม่บอกให้หนูลาออกจากสภาเด็กตั้งแต่ม.4 ม.5 แล้วมั้งคะ
ทำไมล่ะเขาเห็นลูกทำกิจกรรมน่าจะดีจัง
เขาก็
เริ่มห่วงการเรียนแน่เลย
ใช่เขาห่วงการเรียนเขาก็มองว่าแบบเอ้ยไปทำกิจกรรมไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยหนึ่งเป็นห่วงว่าเราจะไปไหนทะเลถลายหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งถ้าเราไปค่ายในเวลาเรียนมันก็จะทำให้เราเรียนไม่ทัน
อ
ะไรแบบเนี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่อยากให้ทำจนเรื่อยมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงยังยอมไม่ทำอยู่นะคะแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้คุยหลังๆแม่ก็บอกว่าคือไม่ได้คาดหวังที่จะต้องเรียนเก่งหรืออะไรมากมายขนาดนั้นคือถ้าลูกมีความสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้แล้วก
็
มีทักษะมีศักยภาพที่ดีแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบดูแลตัวเองได้เสียสละด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็น่าจะอยากให้ลูกตัวเองเป็นแบบประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ 100% ที่คาดหวังอะไรอย่างเง
ี
้ยแต่เป็นคนดีหรือแบบดูแลตัวเองได้ก็โอเคนะ
ก็ผู้ปกครองก็จะมองเห็นตรงนี้ใช่ไหมว่าไปแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะเราก็ไปของเราได
้แรกๆเขาก็คงมีคำถามอะค่ะแต่พอหลังๆคือเราก็พยายามอธิบายมันก็มีทะเลาะกันบ้างนะคะไม่บ้างอะค่ะบ่อยเลยนะคะช่วงแรกๆอะแต่ว่าพอหลังๆก็คือเหมือนเราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากขึ้นเลยอย่างเงี้ย
ค่ะ
อาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแม้ว่างานบ้านอาจจะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าไม่ค่อยอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของความรับผิดชอบตัวเองอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นตัดสินใจความคิด
อ
ะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะเขาก็เลยเหมือนกับเห็นเราพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นได
้ค่ะของคุณนั้นคืออยู่ที่ระยองจนถึงจบมัธยมเลยไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือจนตอนนี้ก็บ้านก็ยังอยู่ระยองอยู่ค่ะแต่ว่ามาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เลยเรียนที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพด้วยค่ะ
คุณนายมาเรียนที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ค
่ะพอเราย้ายออกจากจังหวัดแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพแบบนี้มันทำให้งานสภาเด็กและเยาวชนมีความไม่ต่อเนื่องยังไงไหม
ก็ช่วงแรกที่มาเรียนนะคะก็เหมือนกับเบรกงานกิจกรรมไปแป๊บนึงเพราะว่า
ฐานมันจะอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็นิ่งเพราะว่าคือตอนนั้นมันก็เป็นช่วงแบบรับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบหยุดชะงักแป๊บนึง
ค่ะ
แต่พอเราก็เป็นเหมือนกับเป็นคนโรคจิตอะไรอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรแบบเนี้ยมันก็จะอยู่ไม่ได
้ทำมาตลอดเนอะ
ใช่
ค่ะนอกจากการเรียนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ค่ะ
พอประมาณปี1ปี2นะก็จะมีรับน้องตลอดแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนมันขาดอะไรไปหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนแต่ว่าเครือข่ายเราก็ยังเชื่อมกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยกลับไปทำเหมือนเดิม
ค
ือทำค่ายบ้างทำกิจกรรมบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำในมหาลัยเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมในมหาลัยก็จะอีกต่างหากอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำข้างนอกด้วยก็ยังเชื่อมกับเพื่อนเครือข่ายคนเดิมอะไรเงี้ยที่เราได้เชื่อมกันอยู่ก
็
แล้วก็เลื่อยมาจนประมาณปี3นะคะที่มีการคัดเลือกสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ย
คือ
ตอนนั้นเราก็เป็นสภาเด็กจังหวัดระยองด้วยอะค่
ะ
เราก็เลยได้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสภาเยาวชนแห่งประเทศไทยณตอนนั้นแล้วก็ได้ทำงานกับเพื่อนๆในสภาเด็กแห่งประเทศไทยมาตลอดจนถึงตอนนี้ค่ะ
ค่ะกิจกรรมที่ทำหลักๆเลยเป็นงานของสภาเด็กและเยาวชนเนาะ
ใช่ค
่ะได้ทำกิจกรรมอื่นๆในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนคะคืออยากรู้ว่าอยากถามถึงว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างในการที่สภาเด็กและเยาวชนเป็นเวทีให้กับเด็กๆเนาะ
ค่ะก็มีทำอย่างแนนก็จะทำสโมสรนักศึกษาด้วยตอนที่อยู่มหาลัยค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าก็เป็นงานก็เชิงแบบพัฒนานักศึกษาเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
คือหัวใจหลักมันก็จะเป็นการพัฒนานักศึกษาหรือพัฒนาผู้อื่นด้วยอะค่ะ
ก็
ได้ทำอยู่ในช่วงประมาณปี2ปี3อะค่ะแล้วก็พอที่กลับมาทำสภาเด็กก็เลยก
็
คือจะห่างบ้างแล้วก็บอกพี่หรือบอกเพื่อนๆว่าเออเราก็จะไปทำงานตรงนั้นเพราะว่าตรงนี้มันมีนักศึกษาทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมาช่วยบ้างบางงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไปเน้นตรงสภาเด็กเพราะว่าก็ถ้าไม่มีคนอาสามาทำก
็
จะไม่มีใครทำเลยสภาเด็กเนี้ยค่ะแล้วก็เห็นตรงนั้นหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือมากกว่าอะไรเงี้ย
ค่ะจริงๆแล้วบรรยากาศการเด็กๆ เขามองสภาเด็กกันยังไงที่เมื่อกี้พูดถึงว่าเราไม่ทำเดี๋ยวไม่มีคนทำเนี่ยแสดงว่า จริงๆแล้วมันได้รับความสนใจสักแค่ไหน
คือจริงๆถ้าอย่างในวงการที่เรารู้จักกันนะคะเพื่อนๆก็เป็นเด็กที่อาสามาทำเหมือนกันนี่แหละค่ะไม่มีเงินเดือนเป็นเด็กเป็นลูกของพ่อของแม่ปกติเป็นเด็กเรียนปกติด้วยซ้ำแต่ว่าพอเรามาเจอแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากทำเราตามหาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ช่วยเพื่อนด้วยแล้วก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเวลาเดียวกันแล้วก็เจอเพื่อนที่จริงใจเจอเพื่อนที่แบบรักกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราก็แนนก็มีเพื่อนที่อยู่สภาเด็กแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็แบบรู้สึกว่าเขาเป็นกำลังสำคัญเป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยในเวลาที่แบบเราท้อเรื่องเรียนท้อในมหาลัยอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแหละที่ปรึกษาให้กันได้อะไรเงี้ยค่
ะ
มันเหมือนเป็นครอบครัวนึงที่มันตัดกันไม่ขาดอะค่ะประมาณนั้น
ค่ะก็เป็นคนที่อยู่ทำกิจกรรมด้วยกันตรงนี้อย่างต่อเน
ื่อง ใช่แล้วก็แบบเหมือนกับผ่านเรื่องที่แบบแย่ๆด้วยกันมาเยอ
ะ
จนแบบรู้ใจกันแล้วอะค่ะ
ค่ะพูดถึงมันเป็นเวทีใหญ่ถ้าเทียบกับกิจกรรมอื่นๆที่เด็กคนนึงจะเจอได้ในการอยู่ในโรงเรียนอยู่ในครอบครัว
ค่ะ
ก
็พอสมควรอยู่
ค่ะเป็นโอกาสสำคัญเน
า
ะ
ถามว่าอยู่สภาเด็กนี่มีโอกาสมากขึ้นไหมมันก็ทำก็ทำให้มีโอกาสมากขึ้นอย่างเราได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็เหมือนกับแนนก็มีความเชื่อว่าเวลาที่เราทำอะไรที่เราไม่เคยทำหรือมันเกินความสามารถอย่างเงี้ยค่ะ
มัน
เป็นการฝืนแต่มันก็เหมือนกับเราขยายขอบความสามารถของเราได้ด้วยในเวลาเดียวกัน
อะไรที่คิดว่าเราไม่คิดว่าจะทำได้แต่สามารถขยายมันได้อย่างที่พูดถึง
ก็อย่างเรื่อง
ค่ะ
อะไรอะภาษาอังกฤษก็ได้อะง่ายๆภาษาอังกฤษนั่นก็ไม่คิดว่าแนนจะทำตัวเองให้พัฒนาได้มากขึ้นอะไรขนาดนี้เพราะว่าอย่างคือเดิมทีแนนเป็นคนจังหวัดหนองคายเนาะคือเกิดที่หนองคายโตที่หนองคายเกิดที่หนองคายแต่มาโตที่ระยองพื้นฐานบรรพบุรุษอยู่หนองคายหมดเลยอยู่ที่บึงกาฬหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่ชนบทอ่ะคือมันไม่ได้แบบมีอะไรที่พัฒนาที่จะมาช่วยเราเก่งอะไรได้มากขนาดนี้แต่ว่าพอได้มาทำสภาเด็กอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีเวทีมีโอกาสให้เราฝึกตัวเองมากขึ้นพอเราเจออะไรที่ท้าทายเฮ้ยเราก็ต้องฝึกให้เราทำให้ได้อาจจะเป็นความโชคดีอย่างนึงที่แนนแบบเป็นคนไม่ค่อยท้อหรือแบบเป็นคนชอบท้าทายกับสิ่งที่เราทำไม่ได
้
มันก็เลยทำให้เราขยายความสามารถตัวเองมากขึ้นเนี่ยค่
ะ
จนตอนนี้ก็คือแบบอย่างแนนก็ไม่คิดว่าแนนจะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความฝันของเด็กส่วนใหญ่เนาะว่าจะได้ไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีที่แบบใหญ่มากอย่างปีที่แล้วไปประชุมของ UN นะคะเป็น Youth Forum ของ UN ที่รวมสภาเด็กทั่วโลกเลยของสหประชาชาตินะคะจัดที่อเมริกานะคะก
็
คือหนูก็ได้มีโอกาสไปในนามของสภาเด็กซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กทั้งประเทศเพื่อที่จะไปเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนการทำงานด้านเยาวชนเนี่ยค่
ะ
ว่าประเทศอื่นเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาถ่ายทอดให้เพื่อนที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ย
น่าสนใจไปแล้วเป็นยังไงบ้างได้เห็นงานเด็กเยาวชนของที่อื่น
คือก็มองว่ามันเป็นเวทีนึงที่แบบประเทศอื่นเขาก็คล้ายๆกับเราเนาะมันก็มีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วที่กำลังพัฒนาก็มีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีข้อจำกัดเหมือนกันหรือต่างกันด้วยแล้วแต่พื้นที่เงี้ยค่ะเขาก็แบบได้มาแชร์อย่างประเทศที่แบบอยู่ทั้ง ทางแอฟริกาอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังคือเราก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติอะเนา
ะ
แล้วก็ดูมีล่ามมาด้วยเราก็เออโชคดีอะไรเงี้ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนว่าเออแบบอย่างประเทศที่เขาเวิร์กๆเอาแคนาดาหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีสภาเด็กที่แบบหรือสภาหรือกลุ่มเด็กที่แบบโหรัฐมนตรีให้ความสนใจมากเป็นหนึ่งในการเวิร์กกิ้งงานในประเทศเขาเลยแบบว่าเวลาจะเสนอนโยบายอะไรเงี้ยต้องถามเด็กก่อนเด็กต้องได้พูดเด็กต้องได้เสนอนโยบายต้องมาจากเด็กอะไรเงี้ยค่
ะ
มันก็คือการไปครั้งเนี้ยผู้ใหญ่ก็ไปด้วยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออผู้ใหญ่เขาจะได้รับรู้ตรงนี้ว่าการที่จะพัฒนาประเทศอ่ะมันต้องเห็นถึงความสำคัญของคนที่เป็นเจนปัจจุบันคนเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
เอ๊ะอย่างของบ้านเรานี่สภาเด็กและเยาวชนนี่มีบทบาทในแง่นโยบายของประเทศแค่ไหนเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเด็กของประเทศเน
า
ะ
ก็ถือว่าม ีบทบาทเยอะเหมือนกันนะคะคือแต่ว่
าก็จากพรบท้องวัยรุ่น
ใช่ก็แต่ก็ไม่ได้ 100% หรือว่าอย่างที่คาดหวังคือยังคาดหวังให้มากกว่านี้อยู่อะค่ะคืออย่างในบอร์ดที่เป็นเรื่องของพัฒนาเด็กแห่งชาติใช่ไหมคะก็เด็กก็ได้มีการเสนอนโยบายเหมือนกันข้อเสนออย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการที่แต่ละปีกระทรวงพัฒนาสังคมจะทำโครงการหรือทำแผนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการจัดสมัชชาเด็ก
ค
ือจะรวมเด็กทั่วประเทศมาเหมือนกันแล้วก
็
สภาเด็กก็จะเป็นผู้จัดแล้วก็ร่วมช่วยในการที่จะเก็บประเด็นมาอะไรเงี้ยค่ะนำมาทำเป็นแผนเพื่อที่ว่าปีนี้เราจะพัฒนาเด็กเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ปีนะ
คะ
แต่ว่า 100% ยังไหมก็ยังไม่ 100% คือแต่ว่าเด็กมีส่วนร่วมแล้วก็ได้คิดได้ทำด้วย
มีตัวอย่างของการพัฒนาเด็กด้านไหนบ้างที่เราเสนอเข้าไปแล้วมันประสบผล
ก็อย่าง
น่าพอใจถึงจะไม่ 100%
อาจจะไม่ 100% แต่ว่าอย่างเวทีสิทธิเด็กเนี้ยค่ะที่ทุกปีของวันที่20พฤศจิกายนก็จะเป็นเวทีสิทธิเด็กสากลอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสภาเด็กก็จะจัดเวทีให้เด็กทั่วประเทศหรือแม้แล้วก็รวมถึงสภาเด็กด้วยเนี่ยได้เข้ามาประกาศเจตนารมณ์ว่าเราจะทำงานหรือเราจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อพัฒนาประเทศในเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างปีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของความรุนแรงอ
๋
อไม่ใช่ขอโทษปีที่แล้วปี2560อะค่
ะ
ก็เป็นเวทีสิทธิเด็กเรื่องของการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะคือในงานก็จะเราเองที่เป็นสภาเด็กนะคะก็จะมีบทบาทคือเป็นผู้จัดงานนี้ขึ้นมาโดยแล้วก็เข้าไปให้ความรู้เพื่อนรวมถึงทำงานกับองค์กรที่ทำงานด้านนี
้
ร่วมมือกันแล้วก็ให้ความรู้เด็กรวมถึงพัฒนาให้เด็กเขาเนี่ยมีแง่คิดอะไรที่ช่วยเหลือในการพิทักษ์สิทธิ์เด็กของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในงานก็จะมีเวทีให้เด็กเนี่ยได้ร่วมกันร่างประกาศเจตนารมณ์เพื่อที่จะประกาศต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกที่ท่านได้มอบมานะคะก็คือแล้วก็ข้อเสนอของเราเนี่ยก็จะถูกนำไปเป็นนโยบายของชาติต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค
ือก็จะเป็นอย่างนี้มาทุกปีซึ่งแต่ละปีอ่ะก็จะมีหัวข้อที่ต่างกันนะคะ
ค่ะ
ประมาณนี้ค่ะ
สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามงานเด็กและเยาวชนอาจจะนึกไม่ถึงว่าจริงๆแล้วเรามีกลไกที่จะทำให้เด็กๆได้เข้าไปมีเวทีสื่อสารก
ับ
ระดับผู้กำหนดนโยบายเนาะ
ค่ะ
ค่ะล่าสุดตอนนี้คือคุณแนนทำงานที่สหไทยมูลนิธิ
ค่ะ
เป็นงานที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นที่เรียนรู้ทำงานมาก่อนหน้าไหมเรื่องอนามัยเจริญพันธุ
์ก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกันเลยล่ะค่ะเพราะว่าคืออย่างตอนที่เรียนก็เรียนสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วก็พอจบมาก็คือมาสมัครเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่นี่เลยเพราะว่ามองเห็นว่ามันเป็นองค์กรที่เป็นเอกชนด้วยคือเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เต็มที่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีแบบกรอบที่จะบังคับเราเท่าที่ควรอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าที่เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่จะทำให้เราได้ใช้ความสามารถ
แล้วก็จริงๆก็ตรงสายที่เรียนมากๆ
ใช่ตรงมากเลยค่ะ
ค่ะสาไทยมูลนิธิทำอะไรบ้างคะ
ก็คืองานหลักๆของมูลนิธินะคะก็จะมีในเรื่องของการทำงานกับเด็กและครอบครัวนะคะคือช่วยในเรื่องของสวัสดิการเด็กและครอบครัวนะ
คะ
ซึ่งองค์กรเป็นองค์กรภาคเอกชนเนาะแล้วก็มีในเรื่องของการทำงานกับแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยทั้งวัยรุ่นแล้วก็คนที่อายุมากก็ยังทำอยู่อะไรเงี้ยค่
ะ
รวมไปถึงเราก็มีบริการครอบครัวอุปถัมภ์คือเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่สมัครเข้ามาเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะดูแลเด็กเด็กในที่นี้หมายถึงเด็กที่พ่อแม่โดยกำเนิดไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได
้
นะคะก็จะมาฝากไว้กับที่มูลนิธิซึ่งเราก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเข้ามาทำงานด้วยแล้วก็ในระหว่างที่ทำงานกับแม่เนี่ยคือถ้าสมมติว่าแม่เดิมหรือแม่ตัวจริงเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเด็กได้นะ
คะ
แล้วก็จะให้เด็กเนี่ยได้ไปอยู่ในความดูแลของครอบครัวอุปถัมภ
์
ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็จะดูแลเด็กเหมือนลูกเลยนะคะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าเด็กเนี่ย จะต้องอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก
็
มีการดูแลอย่างพร้อมเพราะว่าคือเรามองว่าคือสหไทยเนี่ยมีแนวคิดนึงก็คือว่าไม่อยากให้เด็กเนี่ยได้อยู่ในสถานสงเคราะห์เพราะว่า
ค
ือการที่เด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์เนี่ยไม่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคือถ้าเด็กอยู่เนี่ยอยู่รวมกันมากๆแล้ว คนดูแลน้อยอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้รับ ความเอาใจใส่อย่างเต็มที่นะคะ คือเราก็อยากที่จะแบ่งเบาตรงเนี้ย เพื่อให้เด็กเขาได้มีโอกาสอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเพราะว่า ช่วงวัยเด็กเป็นรากฐานที่สำคัญของ คนที่จะเติบโตไปในอนาคตเงี้ยค่
ะ
พอหลังจากที่แม่หรือว่าแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยค่ะนำได้เอาลูกมาให้เราดูแลเงี้ยค่ะระหว่างเนี้ยนักสังคมก็จะทำงานกับพ่อแม่เดิมแล้วก็จะมีนักสังคมอีกฝ่ายหนึ่งที่จะดูแลเด็กที่อยู่ในครอบครัวอุปถัมภ
์
คือหากสมมุติว่าในที่สุดแล้วเด็กไม่สามารถกลับไปอยู่ครอบครัวเดิมได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอาจจะเป็นพ่อแม่เขาไม่สามารถดูแลได้เพราะว่าเรื่องสุขภาพหรือเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของการถูกดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างก็จะมีบริการที่จะให้เด็กเนี่ยได้ไปอยู่กับครอบครัวบุญธรรมที่ถาวรแล้วก็จะมีบริการนี้คือทำงานร่วมกับ Whole International อะค่ะ
คือ
เป็นองค์กรที่มีการแมทครอบครัวบุญธรรมจากต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ย
คือ
ทั้งนอร์เวย์และอเมริกาหรือประเทศอื่นที
่สหไทยมูลนิธิก็ทำงานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะหาครอบครัวบุญธรรมให้เนาะ
ค่ะประมาณนี้ค่ะ
ค
่ะก็คือมันก็จะมีงานในหลายๆด้านแต่คือพันธกิจส่วนใหญ่เลยเราก็จะดูเรื่องเด็กและครอบครัวเป็นหลักเพราะว่าเด็กคือวัยที่สำคัญแล้วก็เป็นรากฐานที่สำคัญก่อนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมนะคะ
ค่ะซึ่งอีกขานึงก็ยังทำงานอยู่ในสภาเด็กและเยาวชนด้วย
คือประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้แนนก็คือมาไม่ได้รับเคสโดยตรงสัดส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าคือตอนน
ี้
ใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้งานในส่วนของเครือข่ายด้วยก็ยังพอที่จะเชื่อมโยงกับสภาเด็กด้วยเพราะว่าคือสภาเด็กก็จะดูแลงานในเรื่องของตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นภารกิจที่เชื่อมโยงกันได้อะค่ะ
อืมค่ะก็วันนี้เราก็ได้คุยไปหลายเรื่องเลยเนาะลุกลามมาเรื่อยๆจากการที่คุณแนนภัทรวดีนะคะเป็นตัวแทนเยาวชนภายใต้สภาเด็กและเยาวชนเพื่อไปร่วมประชุมในคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ลุกลามไปถึงบทบาทของสภาเด็ก ซึ่งทำให้เราเห็นว่าสภาเด็กและเยาวชนเองก็มีบทบาททั้งในแง่ของการสร้างกิจกรรมเป็นเวทีให้กับเด็กๆแล้วก็มีบทบาทในเชิงนโยบายด้วยเนาะรวมทั้งการมีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องอนามัยเจริญพันธ
ุ์
แล้วก็เป็นกลไกหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เสียงของเด็กๆเข้าไปสะท้อนในที่ประชุมระดับชาติด้วยงานของสหไทยมูลนิธิสหไทยมูลนิธิก็เป็นองค์กรพันธมิตรที่เราก็มีประเด็นให้คุยถึงกันบ่อยๆเนาะงานเชื่อมโยงกันวันนี้เวลาหมดแล้ว
ไปมากเลย
บอกแล้ว50นาทีทุกคนมาจะบอกโอ้ย50นาทีจะมีอะไรคุยมันก็ไม่พอทุกทีนะคะวันนี้พิกัดเพศก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการของเราได้ใหม่ทาง www.thaipbsradio.com เป็นประจำทุกสัปดาห์มีฉันรัชดาธราภาคและคุณแนนภัทรวดีใจทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม